Mirëmëngjesit të nderuar dëgjues, jeni me Radion Evropa e Lirë, programin kushtuar Kosovës. Unë jam Valona Tela dhe ju flas nga studioja qendrore në Prag. Fillimisht njemi me titujt kryesor të këtij edicioni. Kosova shënon 7 vjetorin e miratimit të kushtetutës. Ideja e bashkimit të Kosovës me Shqipërinë është paranoi për Serbinë, thon analistët. Shtetet e Bashkuara paralajmërojnë Iranin kundër destabilizimit të shteteve në lindjen e mesme. Qëndroni me ne në 15 minutat vijues.
Lajmet e Radios Evropa e Lirë.
Sot janë bërë 7 vjet prej se Kuvendi i Kosovës ka miratuar kushtetutën e Republikës. Sa akti më i lartë juridik ka hyrë në fuqi më 15 qershor të vitit 2008. Por njohësit e fushës thonë se kushtetuta vazhdon të mos zbatohet në disa aspekte. Sfiduese mbetet pjesa veriore ku sipas ekspertëve kushtetuta e Kosovës nuk ekziston. Megjithatë, autoritetet janë shprehur optimiste se do ta shtrinë sovranitetin në tërë territorin e vendit. Sekretari Amerikan i Shtetit John Kerry ka paralajmëruar Iranin kundër mbështetjes për rebelët Huthi në Jemen. Ai ka thënë se Shtetet e Bashkuara do të mbështesin çdo shtet në lindjen e mesme që kërcënohet nga Irani dhe se nuk do të bëjnë se hir nëse Irani destabilizon rajonin. SBA ka arritur mbështetjen për koalicionin e udhëhequr nga Arabia Saudite i cili sulmon saqet e rebeleve shiit Huthi në Jemen. Këta të fundit janë duke luftuar forcat qeveritare për të marrë kontrollin e qyteteve. Irani mohon se u ka ofruar ndihmë ushtarake rebeleve. Amnesty International ka thënë se ka prova të reja për vrasje në formë të ekzekutimeve nga ana e separatistëve prorus në lindje të Ukrainës. Organizata për të drejtat të njerëzit me selin në Londër ka thënë se ka video që tregojnë tre ushtarë qeveritarë të kapur të gjallë, të cilët më pas janë vrarë me plumba në kokë dhe organet e sipërme. Zëvendës drejtori për Evropën dhe Azinë Qendrore i Amnesty International, Denis Krivoshev, ka thënë se tortura, keqtrajtimi dhe vrasja të kapurve apo dorëzuarve janë krime lufte. Mbi 6.000 njerëz janë vrarë në konfliktin midis forcave qeveritare dhe rebeleve prorus në lindje të Ukrainës, i cili ka nisur qysh në mars të vitit të kaluar. Stacioni televiziv francez TV5 Monde ka bërë të ditur se hakerë të cilët pretendojnë se i përkasin grupit të shtetit islamik kanë sulmuar kanalet e tij, webfaqet dhe mediat sociale. Drejtori i përgjithshëm i TV5 Monde, Yves Bigeot, ka thënë se stacioni nuk ka mundur të transmetojë asnjë program dhe se mesazhet të shtetit islamik janë shfaqur në webfaqet e tij dhe në faqen e tij të Facebookut. Bizhou ka thënë se stacioni i cili transmeton në rreth 200 vende në gjithë botën ka kthyer kontrollin në Facebook dhe pjesërisht transmetimet. Hakerët e quajnë veten Kalifati Kibernetik. Dham lajmet.
Vizitoni faqen tonë të internetit europaelire.org.
Emisionin e vazhdojmë të nderuar dëgjues me pasqyrën e shtypit kosovar që ka përgatitur korrespondenti ynë në Prishtinë, Zenel Buzuku. Zenel, mirëmëngjesim.
Përshëndetje, Valona.
Sot shënohet dita e kushtetutës, Zenel. Si e komentojnë gazetat?
Po, Valona, duke vënë para se akti i themelor juridiko-politik i shtetit po në përkëmbet nga vetë pushteti, e përditshme e Kosova sot vlerëson se në këto 7 vjetë pavarësi e kushtetuta shëndruar në mjetë të ruajtjes në gjithë kusht. Të pushtetit nga oligarkët e korruptuar të partive kosovare që përmbajnë peng të ardhmën e vendit. Gazeta konsideron se kushtetuta ka mbetur një dokument sa përsyje faqen, ndërsa zbatimi saj nuk është në interesin e qytetarëve, por në mënyrë parciale, mashtruese, abuzive, është vënë në interesat të një grupit të ngushtë të mafias politike. Në tutje e përditshmja, Kosova sot thekson se qeveria ende nuk ka arritur të vendosë ligjshmëri në pjesën veriore, kushtrirja kushtetutshmërisë mbetet sfid në vete. Gazeta konsideron se nëse marrëveshja me Serbinë e trumbetuar nga autoritetet në Prishtinë si sukses i jashtëzakonshëm nuk e sjell zbatimin e kushtetutës në tërë territorin e Republikës së Kosovës, atëherë shtrohet pyetja se për çfarë suksesi bëhet fjalë. dhe kur politikanët në Prishtinë nuk e përcjellin vetë kushtetutën, atëherë çfarë mund të kërkojnë serbëve në veri? Valona?
Senel, kohëve të fundit ka pasur reagime të shumta rreth ligjit për deklarimin e pasurisë. Çfarë ke zgjedhur në këtë temë?
E përditshme koaditore Valona tekson se mos deklarimi pasurisë nga zyrtar shtetëror megjithatë do të mbetet vepër e dënueshme me gjob e burg. Kjo për shkakun se qeveria e Kosovës si ka tërhequr nga kuventi amendamentet e kodit penal nëpërmjet të cilave mëtohej të amnistohej mos deklarimi pasurisë. Gazeta ka siguruar një kopje të letrës së ministrit të drejtësisë Hajreddin Kuçit adresuar kryetares së komisionit parlamentar për legjislacion Azbulena Haxhiu, në cilën thuhet se duke pasur parasysh shqetësimet që janë ngritur e së propozim ndryshimit të në fjalë, si dhe përpjekjet e vazhdueshme në luftën kundër korrupsionit, qeveria ka vendosur të marrë në konsiderat sugjerimet e institucioneve të ndryshme. Për ndryshe, koaditore fikson se një muaj më parë qeveria kishte proceduar në kuvend dhe ndryshimet në nënin 437 të kodit penal, ndërsa ministri Kuçi ka thënë se të ketë pasur për qëllim që të justifikohen ata që bëjnë gabime teknike në procesin e deklarimit të pasurisë dhe jo ata që fshehin pasurinë apo bëjnë shpëlarjen e parave. Valona?
Për fund Senel, çfarë do të veçoje?
Nga përditshme zëri veçojmë shkrimin që ka të bëjë me emërimet e reja në diplomacinë kosovare. Burimet e gazetës bëjnë të ditur se krye diplomati Hashim Traçi tashmë ka ndarë mendjen se gjatë muajve në vijim, kryetarin e gjykatës kushtetuese Enver Hasanin ta dërgoi ambasador në Turqi. Gazeta ka vënë pas se Turqia nuk është një vend i panjohur për kryetarin e gjykatës kushtetuese, pasi që ai atje ka përfunduar studimet e masterit dhe të doktoratës. Po Hasanit, që pritet të shkojë ambasador në Ankara, sipas të njëjtave burime të gazetës Zëri, në shërbimin diplomatik Kosovës do të inkuadrohet edhe një përfaqësues i shoqërisë civile. Gazeta Zëri ka mësuar se Leon Malazogu pritet të caktohet në rolin e ambasadorit Kosovës në Japoni, ku deri para pak muajve ambasadori ishte ministri i financave Ahmet Shala. Për ndryshe, gazeta Zëri thotë se krye diplomati Hashim Thaçi ka vendosur të angazhojë qikshëlltarët jashtë edhe ishë zëdhënësin e qeverisë Kosovës Ulpiana Lama.
Falenderojmë korespondentin ton Zenel Buzuku për këtë përmbledhje të shtypit. Vazhdojmë tani me materialet të tjera. Njohësit e zhvillimeve politike në Prishtinë dhe Beograd duke komentuar deklaratat e zyrtarëve të lartë të Serbisë në lidhje me atë që ka thënë kryeministri i Shqipërisë Edi Rama për bashkimin e shqiptarëve, thonë se ato më shumë bëhen për t'ju ikur problemeve të brendshme. Analistët në Prishtinë thonë se reagimet e ashpra nga Serbia vijnë pasi që është kuptuar se shqiptarët tashmë janë faktor në Ballkan. Arton Kunushevci ka përgatitur kronikën në këtë temë.
Ideja bashkimit kombëtar të Kosovës dhe Shqipërisë